Man tikai viens jautājums, a, kāpēc mēs to, par to zveju nevaram kā 31. Skatīt? Kāpēc būtu, tas ir nu, arī protokolēts tas jautājums? Ja ne, mēs vienkārši to 31. Parunāsim, un tad
pēc
tam mēs...
To mēs, tad, pašlaik nav iepiemanis, jo nolūkums ir spēkālis gada beigām, mums būs laika.
Ok.
Vairākās, mēs arī varam nākamies.
Ok.
Nu, šķiet oficiāli, jā.
Kaut
kas man
varam mūsu.
Tad kā tīs viņam, tātad sākam ar sēdumu pirmo jautājumu par neapdzīvojumu telpu īpašuma Pētera ielā 87, Kuldīgā, Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Ja ir nepieciešams, tad Ineta Zirbula gatava ziņot, bet mēs jau visi esam apmēram sapratuši, par ko ir runa.
Tas vienīgais dzīvotis ir tādā.
Tas ir vienīgais īpašums, tas ir nedzīvojumā tālāk. Šajā mājā tas pieda pašu uzpagrāts tālāk. Viens līdz uz tālāk.
Tā, aprakst
tālāk.
Paldies. Ierzam tālāk, kur mums sēdi. Otrais jautājums par nekustamā īpašuma Alejas ielā 28, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, likumiskās zemes, lietošanas tiesību līguma slēgšana. Ir jautājumi. Kad aicināšu? Paldies, otrais jautājums viņam. Trešais jautājums par nekustamā īpašuma Vecklēģeļi Pelču pagastā, Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. 1,97 hektāri. Aicināt pie atsvinājuma. Paldies. Mēnums pieņems. Ceturtais jautājums. Par nekustamā īpašumā Kalnvirzes C. Alsumes pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Paldies. Mēnums pieņems. Piektais jautājums. Par nedzīvojumu tēltu bednieku saimniecību. Kauguri, Kurmāls pagastā, Kuldīgas novadā nomu. Un tad šeit ir gribprātīgums. Un tas ir auto.
Tāpēc jau sīkāšies uz.
Trīs gadiem.
Tāpat arī uz tiem pašiem noteikumiem.
Jā.
Procesas.
Jāsaka jaunā mašīna
bezēsīšana.
Jā.
Sestais jautājums par rūpnieciskās zvejas viesību nomu Vilgāls ezerā. Tāds kūt no ziņu.
Tur
ir kaut ko. Tur viss jau uzvērķīts.
Jā, beidzās iepriekšējie līgumi, jo tīrgus var aizņemāt kā juridiskas personas. Trīs gadiem un licenci jāatņemā no katru gadu. Trīs gadiem bija. Nebija viens no jaunas, kas, kas ir par 50 metri, jo viņš pieteica. Pieteicās sākumā tur ir tas vairāk nekā ir limitā. Nu jā, tad domāju, ka vai tur tā kā izsolīja arī ko vai sadalīt vienādi, bet pēc tā likuma ir tā, ka priekšā pieņem kādu nav. Un viņš pārvalsts pieprist izziņu, kādu pārkāpumu nav bijuši, tad ir jādomu priekšā tiem, ka viņš ir tas tā.
Jautājums, vai viņu tīkls varēs?
Viņu vēl ir tīkls,
jā. Vai būs tīkls, jo tas mums kā paldētājiem tādēļ snaucējiem, kur savu zinājumies.
Jā,
jā.
Jā,
jā.
Jā, jā.
Tā ir diezgan liela platība, un tā, ka reiz 20 gados ir arī tiem īpašumiem, kur ir inventarizācija, viņiem beidzās, viņas ir tās ir jāaktualizē. Tad nu, mums vairāk tās ir tādas pirmreizējās, kur mēs uzmērām kādu zemes gabalu, lai mēs konstatēju, ka tur ir mešs, tad mēs to arī inventarizējam. Jā, tad vēl arī šajā plānā mēs paredzam, kāda saimnieciskā darbība, kāda cita veida darbība mums ir paredzēts arī konkrētajos īpašumos, vai nu tā ir kāda mešsaimnieciskā darbība, kāda atjaunošana stādīšana vai kopšana, vai vienkārši mums ir jāiedot jāpasēko īpašums pēc mežizstrādes, teiksim, ka pagājušajā gadā, kur ir bijuši mežizstrādes, mums būtu šodien. Jā, seko dabā, kas tur ir kādas darbības, mums nepieciešams tur veikt, vai vēl arī būtiski mums ir apsekot tās pašas īpašuma robežas, vai arī īpašuma, kurš ir inventarizēts, teiksim, pirms 10 vai 15 gadiem, pirms mēs ar viņu kā saimniecisko darbību veicam, ir jāiedot dabā un jāapskatās, vai tiešām tas, kas ir Malts mēždienas datu bāzē, vai tas dabūt, tā mēs tur faktiski dabā ir, un tādā jā, mēs plānojam par savu darbus.
Tā. Mēs klāvam
jautājumus. Nu, jautājums no tiem 940 astoņiem. Nu, kā viņš pērni sadalās, nu, tā saimniecisku mežu, pārki kapi, viņam tur piekst, ka pārki kapi, viņš jau tur īsti, nu, tāds nav, tā kā mežs, nu, vienkārši tāds, viņš tā beigni skanas vai daudz, vienkārši tā.
Nu, jā, zem šī skaita. Tad šī skaita ir apakšā visi uzskaitītie kapi, dabas liegumi, tiksim, kaļiņu liegumus tur apakšā, un mēs tur saimniecisku mežu nevaram kā priedēts mežs, un kur arī tas vairāk ir iedzīvotāja rekreācija domāts, nu, vēl arī kāds parks, kurš ir inventarizēts kā mežā, un nu, tie, kad būs mazākā puses, teikt, lielākā daļa no citie saimnieciskie meži. Jā. Bet savukārt no šiem saimnieciskajiem mežiem skatoties, virkni vēl ir tāda, kur cilvēkiem ir šīs izpirkšanas tiesības. Nu, tad tajos mēs arī nu, tā kā neejam ar savu saimniecisko darbību.
Paldies. Dārzi iela 19 rubāžos, rubāžu pagastā, Kuldīgas nodā, likumiskās zemes, lietošanas tiesības, līgumas slēgšana.
Tas ir komersants, kurām vēl joprojām ir runas attiecības šajā vietā, viņš drīz beigsies, viņš rosina šos vietas izsoli tirdzniecības vietās. Tas ir veids kūraus.
Kūraus, nē, domājā, tas ir esošies vai kāds jaunums jau piesaicis?
Nē, esošies.
Arī jūs gari?
Jā.
No līdzīgi, jau mums vēl tāds plāk.
Tāpēc aiz kūraus agrāk tur bija pirms tādās.
Nē, tas tie vieti, kur esot.
Nu jā, es zinu, ka tur ir citādi novietojums bija, nevis arī.
Tāpēc, ka pašvaldība tā ir zeme, aiz kūra un sēgas sākās pašvaldības īpašumu līdz Ventē. Un to tā ir tā, pēc atbrīdus Ventes krasas divi.
Laks galvā tur nevajag, ja kādies tāds grummanis, tur bija tāda labuliņa. Tad cilvēki redzēja, arī bieži vien tas atbraucas nevēc, ka tur vispār kaut ko ir.
Nu, tā vieta ir ar mūsu saistoši noteikti noteikta, un koridēt citu vietu mēs īsti tā nevaram, un pieturamies pēc paši izdotiem noteikumiem.
Tā jau arī nebeigas rūtējušies, ka tur kaut kas
nebūtu. Es domāju, ka, ja būtu slikta vieta, tad šis ielas noteikti nejāk.
Ne, tur arī tik daudz tie interesanti, ka tur arī tikai uz gadu atpār jāslēd. Tur arī ir rindā sasnūt.
Nav, cik
tāpēc
tāpēc tāpēc?
Uz gadu kad? Un kāpēc mēs rakstam sesušos tāds absurds? Uz gadu, katru gadu mēs ražojam uz laiku kaut kāds. Aka nākam, tā kā taisa misu, laka, un mums tāpēc darīt. Nu, jā, nu, vienkārši, kāpēc? Un cik ko mēs iegūsim? Mēs katru gadu sev nodarbināsim, lai katru gadu slēgtu. Es jau absurdu vienkārši. Paldies, tā mums piņems. Numur 19.
Par nekustamā īpašuma liekšanas, Rūpāšu pagastā, Kuldīgas novadā, likumiskās zemes lietošanas tiesību līgumu slēgšana.
Slēdzam.
Lēmums pieņemts. 20. Par nekustamā īpašuma ezera kalna 1, Ēdaugas pagastā, Kuldīgas novadā, Zemes vienības daļas pārgāmojuma līgumu slēgšana. Vienības iesniegums. Pārgāmojuma līgumu. Paldies, Andrus Piņams. Numur 21. Par nekustamā īpašuma sapnes 10. Ēdaugas pagastā. Kuldīgas novadā Zemes vienības daļas pārgāmojuma līgumu slēgšana. Paldies, slēmums pieņemts. 22. Par nekustamā īpašuma sapnes 18. Ēdaugas pagastā. Kuldīgas novadā Zemes vienības daļas pārgāmojuma līgumu slēgšana. Saimniecības, Kavrils pagastā, Kuldīgas novadā, Zemes vienības ar kadastrām zīmējumu, 625, 800, 700, 76, daļas īnomāšanā. Sestais. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības, Turlaus pagastā, Kuldīgas novadā, adreses skolotāja māja, Turlaus pagasts, Kuldīgas novadas, Zemes vienības daļas iznomāšana, elektroniskā izsolē, augšupējoša soli. Līdzīgs jautājums, ka ir priekšā. Par nekustamā īpašuma Turlaus palīgas saimniecības, Turlaus pagastā, Kuldīgas novadā, Zemes vienības daļas iznomāšana, elektroniskā izsolē, augšupējoša soli. Paldies. 28. Par nekustamā īpašuma Gungieru uz zemi, Ēdaugas pagastā, Kuldīgas novadā, atsvināšanas izveikšana. Paldies, Anžas Vīnes. 29. Par nekustamā īpašuma Pilskalni ir Rēmas pagastā Kuldīgas novadā atsvināšanas izveikšana. Mm-hmm. 30. Jautājums par nekustamā īpašuma iestrudārs, Ēzeles pagastā, kurīgs nonā likumiskā zemes lietošanas tiesību līguma slēgšanu. Sēdes slēdzam un turpinām ar informatīvo jautājumu.